Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Na današnji dan 1980. godine umro je Josip Broz Tito. Od 1974. godine doživotni predsednik Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Saveza komunista Jugoslavije i vrhovni komandant oružanih snaga. Njegov život i njegovo delo van svake sumnje su predmet sporenja, kontraverznih tumačenja, obožavanja i osporavanja. Period od 36 godina očigledno je bio kratak za istoričare da Titovu epohu, delo i ličnost sagledaju kritički i objektivno, bez ideoloških naočara. Više su u ponudi literatura, uopšte medijski sadržaj u kojima se nudi šta je voleo da jede, kako se ponašao sa poslugom, koje su ga žene volele, koje je on žene voleo, kakav je lovac bio, dakle, trivijalni sadržaj daleko od stručnog tumačenja Titove uloge i sagledavanja njegove epohe. Današnja emisija ima ambiciozni zadatak da da doprinos u tom smislu, koliko je uopšte u stanju jedna radioemisija da to učini. Titovu epohu sagledavaju istoričari, dr. Kosta Nikolić, naučni savjetnik u Institutu za savremenu istoriju. Dobar dan, hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za naše slušalce.
Dobar dan.
I istoričar, doktorant Filozofskog fakulteta Igor Vukadinović. Dobar dan, gospodine Vukadinović.
Dobar dan.
Hvala i vama što ste tu.
Hvala.
Moje ime je Ljiljana Mentus. Mnogi ga nazivaju brionskim monarhom, tiraninom, varalicom. On je metafora socijalne sigurnosti za druge, mira i međunarodne saradnje, komunistički diktator za treće, najveći spin majstor i tako dalje i tako dalje. Dakle, o Titu su sve same ekstremne ocene, od totalnog osporavanja do apsolutnog obožavanja i veličanja. Gospodine Vukadinoviću, volio bih da čujem šta vi mislite o tom uočljivom nedostatku objektivnog stručnog sagledavanja istraživanja uopšte tog doba.
Aktualizuje se često to pitanje revizije istorije, a zapravo svako novo istorijsko istraživanje predstavlja na neki način reviziju svih prethodnih istraživanja i rezultata koji su se bavili tom temom. Kada je reč o odnosu prema Brozu, naravno da je nužno da dođe do nekih promjena u istorijskoj percepciji njegove vlasti u odnosu na ono što je bilo mainstream do 90. godine. Pitanje je do koje mere će to da ide i pitanje je koliko je to odmaklo. Ja lično mislim, s obzirom da mi danas i dalje imamo u većini, u velikom broju mesta, naročito manjih mesta u Srbiji, ulice Josipa Broza, pa čak i Edvarda Kardelja, to na neki način svedoči da je percepcija Broza u Srbiji generalno još uvek više pozitivna nego negativna. Dakle, da je neki opšti stav o njegovoj ličnosti i dalje pretežno pozitivan, dok su ti negativni aspekti, kao one koji sam malo pre spomenuo, dakle u vezi raspada Jugoslavije, fragmentacije srpskog etničkog prostora i korpusa, avnojevske granice, i dalje se smatraju nekom tabu temom koje se pomalo guraju pod tepih, dok se najčešće aktualizuju te estradne tabloidske priče o tome koliko je Broz imao žena.
Izvinite, samo da vam kažem da sam pročitala da brojne istraživanja na ex-jugoslovenskom prostoru govore da u svim republikama uglavnom je sada percepcija Josipa Broza Tita i uopšte Titovog doba, kako se to kaže, da je vrlo pozitivna. 92% stanovnika koji su stariji od 45 godina u Sloveniji smatra da je to bilo lepo vreme.
Koliko njih je ponovo živao zajedno u državi sa Srbijom?
To pitanje nije postavljeno.
To je malo paradoks od činjenice da Srbija ima u Srbiji dalje generalno uglavnom pozitivno mišljenje Josipu Brozu. Čak kad je rađena jedna anketa u okviru projekta Novosti iz prošlosti, kada su pitali ljude u Srbiji, dakle, koji je po njima najvažnija ličnost u istoriji čovečanstva, 10% ljudi je odgovorilo Josip Broz. Dakle, iako da je bilo pitanje koja je najvažnija ličnost u istoriji Srbije ili Balkana, ili vjerojatno bi bio još veći procenat. Dakle, taj kult Broza je naravno i dalje prisutan i on će se polako menjati, dakle, sa jednostavno sa vremenom, dakle kako vreme bude odmicalo.
A da li će otvaranje, ovo zanima mnoge slušaoce, pretpostavljam, da li će otvaranje nepoznate arhivske građe doneti neka nova, vrlo bitna saznanja o Josipu Brozu Titu? Još uvek je raznorazne mistifikacije su vezane za njega, te da je bio vanzemaljac, te da je bio neki lažni čovek, da on nije taj Jožis Kumovca, da je to sve konstruisano naknadno i tako dalje i tako dalje. Zanima me šta vi mislite o tome?
Pa mislim, gde god je akumulirana neka velika moć, tu se odmah i pletu brojne teorije zavere, dakle kako je ta moć. Tako da u tom smislu ni te teorije u vezi Josipa Broza Tita nemaju uglavnom neko preterano utemeljenje u činjenicama, ali bit će ih, mislim da će ih zapravo s vremenom biti sve manje kako historiografija bude napredovala i kako se arhivska građa bude otkrivala.
A šta vi mislite, gospodine Nikoliću? Pa nema, kako biste vi to objasnili?
Nema velike tajne.
Zašto ti to nikad nije naučio dobro da govori srpsko-hrvatski jezik?
Pa nije baš da nije naučio, pa nije bio školovan. Pa prosto, stvarno, nije školovan čovjek. On nije završio nikakvu školu.
Svirao je klavir, to je naučio.
Pa dobro, to je talent, nije znanje. Bio je u vojsci, on je bio u Austro-Ugarskoj vojsci dve godine. Tamo je, na primjer, mačevanje bilo obavezno. I sviranje, sad za klavir ne znam, ali to je pitanje svirao klavir. Kakve veze ima što je svirao klavir? Ovaj. Ali mi robujemo još uvek, to je naša mitska matrica, uloga ličnosti u istoriji. Za nas su ličnosti najvažnije. Mi sve percepiramo preko ličnosti. Pa mi glasamo stalno za čoveka. Ogroman broj ljudi u Srbiji ne glasa za ideologiju, stranku, program. Glasa za čoveka. Od 90. godine na ovoj mi se gledamo kroz Tita. Da li on ovo, da li ono. On je istorijska ličnost koja ima apsolutnu moć od tih 35 godina, ali mnogo važnije od toga su uslovi istorijski koji su njemu to omogućili, koji su ga doveli. On je rastao, sazreo i bavio se politikom u jednom vremenu u 20. veku koji je jedan od najekstremnih vekova u ljudskoj istoriji uopšte. On je bio to što je bio, ako hoćete, možemo da protrčimo kroz njegovu biografiju celo. Mislim da nema potrebe za tim, ali on je stasao, on je preživao moskovske obračune, na primjer. Isplivao je na čelo komunističke partije Jugoslavije posle godina u kome je pobijeno 800 jugoslovenskih komunista u Moskvi, oko 800, gde su pobijeni svi osnivači te socijalističke komunističke ideje u Jugoslaviji još od 1918. 1919. Ušao je tu staljinističku matricu, ušao je jedan rat, vi ste da je od njega nešto zavisili, od Partizana i od filmova Veljka Bulajića, kako će taj rat da se odvija, kako će da se rat odvija. Pa je užasni globalni sukob u istoriji ljudske civilizacije. Iz njega je proizašlo sve. I mi se držimo da je, ne znam šta, Tito uradio ovo, Tito uradio ono. Onda je on zgrabio vlast koji svaki sileđija. Uz pomoć totalitarne partije, uz pomoć tajne policije, pobio opoziciju, proterao ljude. Razmere zločina koje su oni izvršili nad antikomunističkim snagama su monstruozne. Vi možete o tome slobodno da pričate, da su oni izvršili monstruozne zločine protiv civilnog stanovništva u bivšoj Jugoslaviji.
O tome ćemo kasnije govoriti. Predlažem da čujemo jednu muzičku numeru, a onda ćemo nastaviti razgovor u studiju.
U ime svih nas iz 50 i neke za zakletvu Titu ja spevo sam stih. Ne spominjem prošlost ni bitke daleke jer rođen sam tek posle njih. Sumnjaju neki da noći nas pogrešan dok je Računajte na nas, sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tok, jer slušamo ploče i sviramo rok, ali negde u nama je bitaka plan, i kažem vam šta dobro znam, računajte na nas. Možda i plaše za nju, kroz vene nam protiče krv partizana i mi znamo zašto smo tu, računajte na nas. Sumnjaju neki da nosi nas pogrešan dok, jer slušamo ploče i sviramo rok, a negde u nama je ti takav plan. I kažem vam šta dobro znam, računajte na nas. Sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tok, jer slušamo ploče i sviramo rok, a negde u nama je bitaka plan. I kažem vam šta dobro znam, računajte na nas. Sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tok, jer slušamo ploče i sviramo rok, al negde u nama je bitaka plan. I kažem vam šta dobro znam, računajte na nas.
U našem studiju su istoričari dr. Kosta Nikolić i Igor Vukadinović. Titov život, onaj kome je nama poznat, je neverovatno zanimljiv. Od revolucionara, bravara, teroriste, robijaša, diktatora, opsenara, lažnog lidera na globalnom planu itd. itd. Molim vas da istaknete koje su po vama tri tekovine pozitivne kada je u pitanju Titovo dela. Pa, izvolite, gospodine Vukadinović.
Uglavnom se radi o...
Samo nabrojite.
Kad, pa to bi svakog bile nešto vezano za kulturu, društvu i ekonomiju. Dakle, u tim sferama se uglavnom sa, uglavnom sa razlogom ljudi pozitivno osvrću na Titovu vladavinu. Titova Jugoslavija je bila izrazito kulturološki i društveno otvorena za različite ideje
u odnosu na...
Pogotovo ukoliko se uporedi sa zemljama istočnog bloka. Dakle, to je ono što su, što neki zovu Coca-Cola socijalizam. Dakle, socijalistička zemlja koja je u velikoj meri kulturno
westernizowana. Ali ta ista kultura imala je tabu teme, zar ne?
Naravno, tabu tema je pre svega bila ideologija komunističke partije i vlast Josipa Broza. Ali, pored toga, dakle, kada je reč o društvenom i kulturnom životu, postojala je sloboda kakva nije postojala u većini zemalja istočne Evrope. I to je ono, danas je, na primjer, ta westernizacija društvenog života u Srbiji čak posmatra negativno, ali u to vreme ona nije imala takav prizvuk. Jednostavno, dakle, tada su nam sa zapada dolazili Disneyevi crtaci, a danas nam dolaze reality i razne druge primitivnosti.
Zapad je onda bio bolji. Pa, gospodine Nikoliću, vama je verovatno teži zadatak da nabrojite tri pozitivne tekovine, zar ne?
Pa zato što su sve propale i sve su u skladu sa vremenom. Naravno da je taj period bio daleko, daleko bolji za malog čovjeka kakav sam ja. Za ljude koji nemaju kapital, koji nisu... Danas živite u svetu, u Srbiji živite u jednom surovom svetu gde se semeri preko novca. Imaš novac, lečit ćeš se, školovat ćeš se. Nemaš novac, nećeš se školovati i umret ćeš. Za malog, običnog čoveka, svi mi živimo u stvari male živote sa velikim idejama i sa ovakvim i onakvim ambicijama. Taj sistem je bio bolji. Taj sistem je šta je teko posle, tekovina koja će se pamtiti, to je period mira. On je imao period mira i stabilnosti. Znači, postojala je svest u jednom trenutku da će ta Jugoslavija se neće nikada raspasti zbog poretka tako kakav je postao u hladnom ratu, dok postoji istočni blok i Sovjetski savez, a oni će postojati beskonačno. Ljudi su živjeli u miru i nisu osjećali direktnu opasnost od rata, znati sami. To je najduži period u istoriji južnoslovenskih naroda, mirni period, od 45. do 91. godine. I osjećalo se, prosto takvo uverenje je bilo, da je posle svih tih strašnih odmazde i svega, živjeli ste mirno. Nije bilo političkih tenzija, nije bilo jedno višestranačkog života, ali nije bilo političkih tenzija. Mi smo dobili 26 godina višestranački život. To je naličje demokratije. Na šta liči naš višestranački život? Na uvrede, na on ne doprinosi ničemu osim isijavanju najnižih strasti kod političara koje prenose na glasače, koje prenose u parlament, koje prenose u vladu, koje prenose u kulturu, civilizaciju. Tabloidizacija, ona nije krenula od 2012. i 11. krenula 1990. 1991. godine. Nije PIN kultura pobedila 2016. godine, to je proces koji traje. I u tom kontekstu ja se sjećam boljih i mirnijih vremena. Možemo da otvorimo i ozbiljnu studiju da napišemo o značaju medija u Titovom totalitarnom sistemu i u značaju, kakav značaj danas imaju mediji, kome oni služe, da li oni mogu da utiču na bilo kakvu važnu odluku. Otvore aferu koja sutra da bude zatvorena sa 25 afera. Da otvaramo priču, ali
može još malo ću da pomislim da ste jugonostalgičar.
Pa još kad govorimo o pozitivnim aspektima Brozove vladavine, mislim da ipak najsvetlija tačka njegove epohe, na koju se danas pozivaju ne samo njegovi obožavatelji, već i, mislim, svi srpski političari, jeste svakako ta spoljna politika i gde, u kojoj je Jugoslavija uspela da na svetskoj međunarodnoj sceni igra neuporedivo važniju ulogu nego što je u skladu sa svojim ekonomskim, društvenim i drugim kapacitetima. Jednostavno, dakle, Jugoslavija je zemlja koja nije imala u svetskim razmerama, dakle, nema veliku površinu, nema puno stanovnika, nema jako moćnu ekonomiju, nema jaku vojsku, a ona je ipak u tom periodu, dakle, bila, može se reći, jedna od najsuverenijih zemalja na svetu, koja ravnopravno razgovara sa, skoro ravnopravno razgovara sa obe svetske supersile, koja je jedan od predvodnika pokreta nesvrstanih kao neke vrste trećeg bloka u tom do tada bipolarnom svetu, i to je nesumnjivo, dakle, zajedno sa Egiptom, Indonezijom, Indijom, koje zaista jesu velike zemlje. I to jeste, to je doduše, naravno, nije samo posljedica Brozovog talenta za spoljnu politiku koju je nesumnjivo posjedovao, već i, naravno, sticaja srećnog spleta okolnosti. Dakle, to takođe ima faktor.
SFRJ, hoću da vas samo pitam za još jednu stavku koja bi se mogla ubrati u te pozitivne tekovine. SFRJ je u ličnom standardu građana doživjela veliki napredak.
I to je jedan od
Ipak je to bio privid socijalne privid. Sigurnosti, zar
sve,
ne?
Sve je bio privid.
Ovo, znači, ali bio privid mira.
Privid, pokazalo se da jeste bio sad, znači to kad ste mi rekli da sam jugonostalgičar, to nije netačno. I onda pravim bazičnu grešku kao profesionalac koju moram da napravim. Znači, epohu jednu, vi morate da ocenjujete u skladu sa epohom, a ne sa naknadnim dešanjem, ali to je nemoguće. Niko od nas to ne može, tako nam je nauka šta da radite. Ono što je došlo posle Tita, 93. Pa naravno da je bolja svaka godina Titova od 60-ih na ovom nego 93. Na šta su ličile godine pod Milošević? I sada vi danas kad gledate ovo, dominacija krupnog kapitala, država koja polako, srpska država, apsolutno se odriče svake svoje socijalne funkcije. Pa ne mogu ja da kažem da u pravu ste, u redu je, treba svi pametni ljudi i svi koji su sposobni da se isele iz ove zemlje, da ovde niko ne živi, da bismo ostvarili šta. I onda naravno vi da se sećate. Pa čekajte, pa bilo je bolje.
Jel tu vidite uzroke te, kako nazivaju, titomanije, odnosno pa naravno, žalom za Titovim
domom? Pa ima, zato što
domom.
I stariji ljudi od mene se sećaju toga. Ne znam, išli su na pasu, primali neke plate i sada jako istorično treba da im kažem, čekajte ovako, ti svi, vaši prirodni objekti su većina, nisu svi, su bili propali. On će da mi kaže, pa šta, danas su sve propali. Da su to bili krediti sa zapada. On će da kaže, čekajte koliko su bili krediti u vrhuncu, bivša SFRJ je imala 20 milijardi američkih dolara duga, ove bivše zemlje Jugoslavije, Hrvatska na prvom mjestu, Srbija na drugom, pa ja ne znam, to prelazi stravične cifre koliko su mi zaduženi. Banke, znači, kako ja da u sada neki argument kažem?
A vi, znači, gospodine...
Kaže, izvini, upravo si ti kao stručak, ali ja sam išao na more jednom godišnje, išao sam na Jadransko more, gdje mi danas idemo na more? Šta radimo? Uzimate kredit i idete na more.
A vi, gospodine Vukadinoviću, kako vi objašnjavate tu nostalgiju?
Pa, kao što sam rekao, nostalgija je uglavnom vezana za nostalgiju za svoju mladošću.
Mislim da je to žal za
mladošću. Ali naravno, ima i nekih objektivnih stvari koje utiču, naravno, koje su za u to vreme bile, su bolje funkcionisale od današnjeg sistema. Čak i nezavisno od činjenice da je to bio period svetskog mira, dakle, nakon drugog svetskog rata, od nekoliko decenija. Da, ali ipak nezavisno od toga je postojala, taj sistem je imao izvesnu stabilnost, imao je izvesne principe, dakle, i bio je naravno neuporedivo uspešniji od današnjeg, pogotovo kada je reč o vođenju ekonomske politike.
Koliko je ipak Jugoslavija odgovarala obema stranama tadašnjeg bipolarnog sveta?
Pa,
i da li je ona rezultat pre svega težnji tog sveta da je napravi takvu kakvu jeste i da je na neki način održava ili Titove ideje?
Pa radi se o jednom srećnom spletu okolnosti koji je Broz odlično iskoristio. Dakle, pre svega nakon 45. godine, dakle, Jugoslavija je bila potpuno u sovjetskom bloku i zapravo ključan moment za taj jugoslovenski put specifično nesvrstanosti jeste raskol sa Staljinom 1948. odnosno sukup sa Informbirovom, nakon koje je Jugoslavija najpre došla do utopljavanja odnosa sa Zapadom, potom i do ogromnog približavanja Zapadu, samo što maltene nije Jugoslavija ušla u NATO pakt, čak indirektno jeste bila povezana preko saveza sa Grčkom i Turskom, da bi nakon Staljinove smrti pokušalo da se Hruščov zapravo topio, krenuo da otopljava odnose sa Jugoslavijom i Broz je to iskoristio, taj jedan moment, dakle, kada su s jedne strane Hruščov nije želeo da ima loše odnose sa Jugoslavijom nakon Staljinove smrti i kada u Sovjetskom savezu počinje politika destalinizacije, a s druge strane Zapadu i Americi je bilo jako važno da postoji jedna socijalistička zemlja u svetu koja je u sukobu sa Sovjetskim savezom i to je razlog za tu podršku sovjetskom Jugoslaviji i za vreme, dakle, čak i nakon otopljavanja odnosa sa Sovjetskim savezom.
Ali vi mislite, gospodine Nikoliću, da je ipak postojao neki, makar neformalni sporazum između SSR-a i SAD-a u vezi sa postojanjem SFRJ Jugoslavije?
To je prestalo 1945. godine. Prvo, to oko Jugoslavije, jugoslovenska ideja potiče iz 19. veka. Jugoslovenska država je stvorena 1918. godine. Znači, manipuliše se sa jugoslovenstvom, sa jugoslovenskim vizijom. To je jedna ideja starija od Tita, starija od komunista. Komunisti su upropastili jugoslovensku ideju. Komunisti su razbili sve ono što je bilo pozitivno u ideji da bliski etnički narodi koji su bliski žive u jednoj državi. Oni su državnom konstrukcijom svojom koju su napravili i od 1945. godine stvorili direktne pretpostavke za raspad te zemlje 1991. godine. Znači, moja izjava glasi Tito i komunisti su uništili jugoslovensku ideju koja je starija od njih bar jedan vek i koja je mogla da uzme ozbiljnog maha i da se stvore pretpostavke za nezastapanje svih identiteta u jedan. To je nemoguće da ta država dobije unutrašnju snagu i da može da preživi sve izazove spoljnog sveta. Nije postojala nikakav dogovor Sovjetskog saveza. Naprotiv, Sovjetski savez je vrlo ozbiljno radio na demontaži Jugoslavije. Naprimjer, svi znamo o ubistvu jugoslovenskog ambasadora u Švedskoj, Vladimira Rolovića, 1972. godine, Ustaša koji su tamo uhapšeni, to su sponzori su KGB. Oni podržavaju Ustaše, to je bila 71. 72. godine, Sovjetski savez je hteo raspad Jugoslavije u tom trenutku, prosto da se to podelio na istočni i zapadni deo po neke stvari. To je vrlo kompleksno, znate, to se politika menja u zavisnosti od odnosa super sila. Tito imao grdnih problema sa Amerikom, posebno sa administracijom Johna Kennedy-a. Znači, najtačnija definicija, Tito je srcem bio okrenut Moskvi, ali umom bio okrenut zapadu, pro pragmatičnih razloga. On je stalno gledao kako da izađe iz zapadnog zagrlja, ali nije mogao, ali je blokirao ključne stvari. Blokirao je ulazak u NATO pakt, ako se složimo da smo na kursu evroatlantskih integracija današnjih. Jugoslavija mogla da uđe u NATO pakt, on je blokirao. Postoji jedna anegdota da je Stalin umro, da je Stalin poživio još 24 sata. Tito je krenuo u posetu Velike Britanije kraljici Elizabeti. Trebalo je verovatno da potpiše neku vrstu saglasnosti. Stigla vest, umro Stalin, vraća se nazad. 69. je odbio ulazak u tadašnju Evropsku ekonomsku zajednicu, ne direktan, ali put. Kao što Slobodan Milošević odbio 1991. godine i ostali njegovi drugari iz, koji su nas uveli u rat, da se Jugoslavija postane član Evropske unije, formiran u Maastrichtu 1992. godine. Da budem jasan i direktan, sve postoje uzroci i situacije i posledice. Raspad SFRJ nije Tito najveći krivac i nije njegov poredak najveći krivac, krivi su ljudi koji su to uradili. Ali su oni čiji đaci bili njegovi. Znači, ne amnestiram ljude iz 1991. godine koji su rasturili tu zemlju u prahu i pepelu u strašnim etičkim sukobima koja će istorija, kao i što sada radi, da osudi mnogo, mnogo teži, na teži način nego što osuđuje Tito za neke stvari. Znači, nije Tito kriv za 1991. godinu.
Jedna od bitnih stvari o kojoj bih voljela da diskutujete, to je uloga Srbije i položaj Srbije u Brozovoj epohi. Gospodine Nikoliću, vi ste već rekli nekoliko reči o tome. Da li je Srbija bila sve u svemu dobitnik ili gubitnik? Da ovako pitam...
Gubitnik.
Zbog čega to mislite?
Srbija je imala položaj istočne Nemačke. U Jugoslaviji kao istočna. Okupirana zemlja. A treba da je ta elaborila. Znači, jedina zemlja koja je dobila dve pokrajine, koja je... Srbija je imala hipoteku. Srbija je imala do 41. godine hipoteku velikosrpske hegemonije, šovinizma, idi mi, dođi mi. Od 41. do 44. godine imala hipoteku četnika, Draže Mihajlovića, reakcije ovoga, onoga. Komunisti kada su pobedili u građanskom ratu 1944. Prvo komunisti su na vlast u Srbiji, partizani došli silom 1944. godine. Znači, došli su nasiljem, klasičnim nasiljem.
Konkretno, šta mislite?
Pa građanski rat je bio... potukli su rojalističku vojsku, pobili za 6 meseci 60.000 ljudi, proterali, znači nisu došli izborima, nisu došli, ne znam
da šta. Ali Čerčil se između Tita i Draže Mihajlović odlučio za Tita, zar ne?
Pa nije se on odlučio za Tita, nego to je odlučio se za Tita, ali sad da ne ulazim u tu priču. Sjedinjene Američke Države su se saglasili da Jugoslavija bude u interesnoj sferi Sovjetskog saveza. Sad treba da otvorimo priču od Atlantske povelje 14. augusta 1941. godine. Kako su Sjedinjene Američke Države ušle u drugi svjetski rat? Zašto nije bila invazija Evrope drugog fronta preko Balkana, kao što je hteo Čerčil, nego preko obale Južne Francuske, kao što su odlučili, kao što je odlučio general George Marshall, načelnik zoruženog generala štaba američke vojske iz Južne Francuske, najkraći put u srce Trećeg Rajha. Čečil je stalno govorio, ako to uradite, istočna Evropa je sovjetska, Jugoslavija je sovjetska. Stalin je napravio, Roosevelt je napravio partnerstvo sa Stalinom, jer nije mogao da završi rat na dva fronta bez Crvene armije. Crvena armija je bila dominantna kopnena vojna snaga. Oni su bili strateški partneri do 1945. godine da potuku Japan i Nemačku. Sve ono što je dolazilo u sovjetsku interesu sferu, Amerikanci su podigli obe ruke u stranu i rekli, to je vaš. Kada se otvorio hladni rat, stvar se promenila. Jugoslavija je bila u podređenom položaju. Nacionalno, da se izrazim komunistički, nacionalno pitanje u Jugoslaviji je 1945. godine rešeno po hrvatskom modelu, ne po jugoslovenskom. A ne daleko od toga, po hrvatskom modelu. Kakva je stvorena Republika Hrvatska u današnjim granicama, koja je nezavisna i suverena država, članica Evropske unije, NATO pakt, u kojim granicama, kad su te granice stvorene? 1945. godine, 1943. pa 1945. godine. Kako je rešen odnos Republika Pokrajina? Šta se sve dešalo? To je bio hrvatski model. hrvatsko-slovenački, da kažemo. Nije bio, neću da kažem da je trebalo da bude srpski, nije bio jugoslovenski. Vi ste imali, vi treba da namirite ovo i kako. Pa morate da uzmete od nekog povuku. Morate da uzmete teritoriju, morate da uzmete istoriju, morate da uzmete kulturu, morate da uzmete ovo i onda kažete to je Jugoslavija. Pa nije to Jugoslavija.
A kako vi, gospodine Vukadinoviću, definišete Titov odnos prema Srbiji?
Pa to je svakako najsporniji segment njegove vladavine prema Srbiji i srpskom narodu u celini i zbog čega on dugoročno neće biti u srpskoj historiografiji, uopšte u srpskom javnom mnjenju moći da bude percipiran kao pozitivna ličnost. Dakle, i to ne radi se samo o toj fragmentaciji srpskog etničkog prostora na više republika, kroz problematične avnojevske granice koje su Srbiju ostavile na Drini i kroz stvaranje dve autonomne pokrajine, već i kroz to, već i kroz sama ustavna rešenja koja su formiranjem dve autonomne pokrajine Srbiju načinile neravnopravnom u odnosu na ostale jugoslovenske republike. Nije problem imati dve pokrajine, ali problem je što su po nakon ustavnih amandmana 1968. 1971. i promenu ustava 1974. godine pokrajine postale nadređene republici, odnosno republika je postala potkšenjena sopstvenim pokrajinama, što je apsolutni skandal i bez pandana u svetskoj i jednostavno u svetskoj istoriji.
A dakle, da li su Srbi zdušno primili komunizam i Josipa Broza Tita, po vašem sudu?
Srbi su u 20. veku vrlo fanatično sledili sve ideologije kojima su pripadali. Dakle, bili su skloni da nekad i često su bili skloni da i sobstvene nacionalne interese potkšne tim ideologijama za kojim su bili verni. Dakle, i kada je reč o komunizmu i kada je nakon Tita reč o demokratiji, liberalizmu, dakle, ako pogledate i današnju političku scenu Srbije u poslednje dve decenije, vidjet ćete, dakle, da su podele izrazito ekstremne, radikalne i da su jednostavno ljudi fanatično lojalni idejama. Dakle, a u vreme komunizma je ta fanatičnost rezultirala jednom indolednošću i zainteresovanom za neke interese srpskog naroda unutar Jugoslavije.
Šta vi mislite, u kojoj republici je postojao najveći otpor Titovom režimu?
Hrvatska. Iako su oni bili najzadovoljni. Iako su imali najmanje razloga za to.
A u kojoj je najmanje?
Srbija. Srbija je bila fanatično odana i zato što su Srbi, sad da ne otvaramo priču što je rekao kolega Igor, zašto je to tako? Mi nemamo religijsku strukturu. Srbi su i dalje miks paganstva, hrišćanstva, svetosavlja, ne znamo čega. Mi nemamo religijsku strukturu. To ne znači biti vernik, ići u crkvu svaki dan, postiti. To je nešto što nas drži na okupu kao kolektiv. Mi to nemamo. I zato se lako vezujemo za matrice koje su kvazi religijose. Od jugoslovenstva, od lojalnosti Titu, od lojalnosti ovome, od ove. Mi se samo pomeramo kako nam vođa kaže, liberalna demokratija, komunizam, fašizam, šta god. Mi ćemo da idemo za tim. A Hrvati su imali tu katoličku kulturu i oni su matricu kao i Slovenci. I oni su prosto smatrali da njima to pripada, ta trojedna Hrvatska, ali su hteli nezavisnu, suverenu, samostalnu hrvatsku državu. Ja nemam ništa da primetim tome. Oni su se apsolutno dosledno držali svoje političke kulture, svojih nacionalnih interesa, a što su srpski političari se sklanjali u stranu, to je samo odgovornost srpskih političara od 45. pa ko ćete do dana današnje.
Još samo dodao razlog za takav slučaj da su Srbi, iako su zapravo bili najveći gubitnici Jugoslavije, bili najlojalniji jugoslovenskoj ideji. Radi se o tome, obično se govori da je Jugoslavija imala dva stuba. Jedno je ličnost Josipa Broza, drugo Jugoslovenska narodna armija. Međutim, zapravo, ja bih dodao tome jedan treći stuba, to je srpski narod. Jer Srbi su jedini od šest konstitutivnih naroda Jugoslavije, čije političke elite su u stvaranju Jugoslavije videli rešenje nacionalnog pitanja. Dakle, oni su jedini koji su sami stvorili Jugoslaviju i koji su tome videli rešenje nacionalnog pitanja. Ako pogledate ostale jugoslovenske nacije, tri su nastale za vreme same Jugoslavije, a samim tim nisu mogle da novonastale nacionalne elite nisu mogle u Jugoslaviji da vide rešenje svog pitanja, već u stvaranju svojih nezavisnih država, Makedonije, Bosne, i Crne Gore. U ostalom, dok su Slovenija i Hrvatska u Jugoslaviji zapravo videle samo privremeno rešenje za svoj konačni cilj, a to je državna i nacionalna nezavisnost. Dakle, dok su Srbi jedini koji su u samoj Jugoslaviji videli rešenje svog, i otuda ta lojalnost svih Srba u Jugoslaviji, bez obzira koliko su bili potkšnjeni zapravo u podređenom položaju, otuda tolika je lojalnost jugoslovenskoj ideji.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Humanitarni koncert za prvi stacionarni hospis u Srbiji. Simfonijski orkestar RTS-a. Program Barber, Adagio, Sibelius, Vals Trist, Hristić, šest koncertnih slika. Solisti Katarina Aleksić violina, Ljubiša Jovanović flauta, Slobodan Marković klavijature, Nikola Mijajlović truba. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 7. maj, u 20 časova.
Novo Goga Stanić.
Sve je lažo nama u ovim godinama. Ti imaš savršen plan da meni pokvariš, da treba mi neko jači od mene. Tvoje ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Ja vas najlepše molim, evo u samom smo finišu emisije, da govorimo o Titovom delu i nasledstvu. Ono se naravno slušalo kao kula od karata posle njegove smrti. I nesvrstanost, i bratstvo, i jedinstvo, i samoupravljanje, sve, sve, sve. Da li su naslednici tome doprineli ili je prosto takav konstrukt kao što je bila SFRJ morala i neminovno i neodrživo da nestane? Pa, šta mislite, gospodine Vukadinović?
Radikalno zvučno, mislim da je ovo drugo što ste rekli bliže istini. Jednostavno, Socijalistička Federativna Republika Jugoslavije bila ustrojena tako da je ona u svom ustavu, u svom najvišem pravnom aktu praktično sadržala mehanizam za samouništenje kroz formulaciju da se radi o slobodnoj federaciji nezavisnih različitih naroda, nacija i socijalističkih republika koje su svojom voljom ušle u taj savez. Dakle, praktično jedna labava konfederacija u kojoj koja se u svakom trenutku može raspasti. Dakle, prema tome i tu je naravno ključna odgovornost Josipa Broza koji je bio apsolutni vladar u tom trenutku, koji je imao svu moć da odlučuje i da uređuje Jugoslaviju po svom nahođenju. Dakle, pomalo je ta priča o Titovim naslednicima koji su uništili Jugoslaviju baš ne pije vodu, s obzirom da je prošlo, dakle, svega 10 godina od njegove smrti do raspada Jugoslavije. Ako 35 godina apsolutistički upravljate jednom zemljom, tako da možete da je uredite po, praktično da je oblikujete po svojoj volji i vi je uraditi takvom da se ona raspane u krvom građanskom ratu svega 10 godina nakon vaše smrti, onda logično se postavi pitanje i odgovornosti onog koji vlada od tih 35 godina.
Ja se izvinjam, mlađi kolega, ali jugoslovenski političari su izabrali put raspada. Tačno je, ima vrlo jednostavna razlika između liberalnih demokratija i SFRJ. Liberalne demokratije su vrlo liberalne, vrlo demokratske, ali imaju sankcije za pokušaj rušenja države, koje se kažu zatvor. Ne možete da srušite...
Kakva je odgovornost gospodine Nikoliću i njegovih naslednika?
Oni su izabrali način, znači slažem se u potpunosti da ta zemlja prvo nije imala mehanizme da brani sebe. Ona nije imala ni jedan mehanizam. Apsolutno.
Ali ti naslednici su mogli da odbace.
Ali oni su izabrali način.
Ili da reformišu.
Oni su izabrali, oni su mogli, ta zemlja mogla da se raspadne kao Čehoslovački ili Sovjetski savez. Zašto se jugoslovenski političari su izabrali nasilan raspad Jugoslavije.
A da li, da li je moralo da se raspadne? Da li je uopšte imalo nade da se održi Titovo nasledđe tekovine?
Pa zato što je bila povezana država, sistem, ideologija, kultičnosti. Sve je bilo pobrkano u toj državi. Zato je ona istorijski neuspešna, nezavisno od naših emocija. Nije imala sistem. Sistem je bio identifikovan sa ideologijom. Ideologija sa jednom partijom. Jedna partija sa jednim vođom. To kad se urušilo, šta ćemo da radimo? Ajmo svi kući, ok. Slovenci su glasali na plebiscitu, Hrvati su glasali na plebiscitu, nek se raspadne ta zemlja, ali zašto se raspala na takav način? Ko je odgovoran za to? Političari koji su donali takve odluke. Svi su znali da će biti rata. Svi... Čekajte, ako...
Kada je reč o ratu...
Oni su izabrali put.
Postoji ta kompleksna etnička slika tog prostora gde se milion Srba iz Bosanske Krajine i Srpske Krajine nalazi, da se zapravo milion Hrvata iz Hercegovine i Dalmacije nalazi između milion Srba iz Bosanske Krajine i Krajine. Samim ti nije moglo razgraničenje, nije moglo da se izvrši kao, na primjer, u Češkoj i Slovačkoj.
Pa mogli ili... da su rekli, ono...
Ja mislim da sada ne možemo da elaboriramo, nažalost, zbog vremena tu temu.
A to što su Srbi dočekali raspad Jugoslavije u najgorem položaju, krivi su Srbi, odnosno njihovi političari. Srpski komunisti,
koji su prihvatali, da, tu politiku,
niko
to
nije
tačno
naterao nikoga. Evo jedan detalj koji sam ja skoro saznam, ako imamo vremena. Vrlo, vrlo bitan. 1962. godine Tito se posljednji put lomio. Kojim putem da krene? Kardeljevim, koji apsolutno vodi ka dezintegraciji Jugoslavije, ili Rankovićevim putem. I on je izabrao Ranković, put jedinstvene Jugoslavije. I sklonio je Kardeljevu stranu. Kardelj se sklonio u Englesku, sad ima priča da je pokušan atentat na njega. Šta su uradili Slovenci? Došli su svi političari u Beograd i rekli: Kardelj je naš, osranjuješ Kardelja, imaćeš problema sa Slovenijom. U Ljubljani su organizovane antititoističke demonstracije, nezamislivih razmera. Da li možete to da zamislite u Srbiji? Ljubljana je bila prepuna Slovenaca sa parolama ne damo Karđelja, ne damo Sloven. Vrlo jasno su stali za svog rukovodstva i rekli nećemo da živimo u toj Jugoslaviji kako ti želiš, tražiš Tito. I Tito je popustio. Da li možete to da zamislite od bilo kog srpskog političara? I kad su pokrajine, i kad je bilo šta dešavano, svi su sagenjeni glavu, svi su ćutali, svi su robovali kultu ličnosti, svi do jednog, apsolutno svi do. I mi sada naknadno, ne znam nija šta, kao Slobodan Penezić je uradio mnoge lepe stvari za Srbiju. Slobodan Penezić je 1958. godine bio potpredsjednik srpske vlade republičke, koji je pokrenuo inicijativu da se veliki deo današnjeg severa Kosova, koji je bio u sastavu Srbije, da braći Albancima, pa jel da ih častimo, da napravimo bolje društveno uređenje ili ne znam nija šta, 66. 70. godine, 80. godine.
Nažalost, na samom smo kraju emisije. Možemo li da napravimo analogiju bivše SFRJ sa SSR-om? Naime, Putin kaže da ko ne žali za SSR-om nema srca, a ko želi da obnovi SSR nema razuma. Da li bi uslovno takva neka analogija mogla da se odnosi na bivše SFRJ?
Znate šta je istorija? Šta je ironija istorije? Beloveški sporazum, kada se raspadao Sovjetski savez, u 8. i 9. decembra 1991. godine su potpisali predsjednici Rusije, Belorusije, Ukrajine, kao osnivači i Kazahstana, znači slovenske pravoslavne populacije, rekli su dajte da se dogovorimo da ne prođemo kao bivšu Jugoslaviju.
Postoji još jedan važan aspekt Brozove vladavine koji možda nismo spomenuli, a to je to je učvršćivanje svesti o nužnosti autoritarne vlasti. Zapravo za tokom 70 naslast. Godina postojanja Jugoslovenske države praktično jugoslovensko društvo nije imalo vremena da živi u demokratskom sistemu. Dakle, 35 godina je provedeno pod Josipom Brozom, 18 godina pod kraljom Aleksandrom, i dok su se u drugim zemljama u tom periodu ipak razvijale demokratija, višestranačje, pluralizam, nekakvi izbori, Jugoslavija nije imala to iskustvo u drugoj polovini 20. veka i stoga se taj princip promenljivosti vlasti zapravo nije učvrstio ni nakon Broza, i to se najbolje može vidjeti kroz vladavine Slobodana Miloševića. Jednostavno, u Srbiji se vlast teško menja, pogotovo na izborima.
Princip vođa.
Hvala vam najlepše što ste danas učestvovali u emisiji Rečeno i prećutano. Sa vama su bili dr. Kosta Nikolić, naučni saradnik, savjetnik zapravo u Institutu za savremenu istoriju, i doktorant Filozofskog fakulteta, istoričar Igor Vukadinović. Moje ime je Ljiljana Mentus, hvala vam na pažnji, želim vam prijatan dan. Čuženi dječaci šapću, gore je, dolje je, dolje je, dolje je.
žandar Na biciklu vozim nenu Ulice pune se rupama Preživjelih nema druže Ulice pune su žrtava Ljevica, desnica, centralna Ljevica, desnica Neobičan dan Neobičan dan Neobičan dan Neobičan dan Neobičan dan Neobičan dan Neobičan dan
Radio Beograd 2.